Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
Ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Bye. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ministar vanjskih poslova Irana sastao se s predsjednikom Egipta. U slučaju napada na naša nuklearna postrojenja, oštećena strana će biti Izrael. Karta lokalnih izbora u Hrvatskoj pokazuje HDZ-ovu dominaciju i vrlo malo crvenih teritorija. Predsjednica Kosova odlikovala majke Srebrenice. Srbija prozvala Konakovića. Potresni prizori ubijanja djece u Gazi. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Abbas Araghchi, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, koji je otputovao u Kairo, sastao se s egipatskim predsjednikom Abdel Fatahom al-Sisijem. Nakon ovog susreta, Said Abbas Araghchi se jutros sastao s egipatskim ministrom vanjskih poslova Badrom Abdelatijem. Ministar vanjskih poslova Egipta jutros se sastao i s Rafaelom Grossijem, generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom sastanka s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, Badr Abdelati je naglasio: pozdravljamo posredničke napore Omana u pregovorima između Teherana i Vašingtona i spremni smo pružiti svaku potrebnu podršku za uspjeh miroljubivog puta do postizanja dogovora o iranskom nuklearnom dosjeu. Egipatski ministar vanjskih poslova također je izjavio: podržavamo diplomatske metode za mirno rješavanje ovog pitanja i nadamo se da će put dijaloga dovesti do trajnog razumijevanja. Abdelat je istakao: podržavamo pregovore između Vašingtona i Teherana kako bi se spriječio sukob u regiji. Abbas Araghchi, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, danas je u Kairu informirao o sastanku s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, te istakao da je obogaćivanje iransko pravo temeljeno na međunarodnim ugovorima.
Nemamo prepreka za razvoj odnosa s Egiptom, rekao je danas novinarima u Kairu iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Postoje samo neke prepreke u tom pogledu koje se trebaju ukloniti, a to će se vjerovatno dogoditi u sljedećih nekoliko sedmica. Iranski ministar vanjskih poslova Araghchi do sada je dva puta posjetio Kairo, prije posjeta Abasa Arakčija Egiptu prošle godine, ni jedan ministar vanjskih poslova iz Irana nije posjetio Egipat gotovo 12 godina. Iran i Egipat su dvije važne zemlje u regiji, imaju drevnu historiju i civilizaciju, obje zemlje su utjecajne u regiji. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu, odnosi između Irana i Egipta su oscilirali, nivo odnosa se smanjivao, a nakon toga su se odnosi između Irana i Egipta postepeno poboljšavali, posebno u posljednjoj godini. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči danas je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim egipatskim kolegom u Kairu izjavio da je tokom sastanka sa Abdel Fatahom al-Sisijem opširno raspravljao o iranskom nuklearnom dosjeu i tekućim pregovorima. Iranski nuklearni program je mirnodopskog karaktera, spremni smo prenijeti to povjerenje drugoj strani i nemamo šta skrivati. Arakči je također naglasio, obogaćivanje je naše pravo temeljeno na međunarodnim ugovorima i to pravo se ne može oduzeti Iranu. On je dodao, iranski narod je platio visoku cijenu za postizanje ovog uspjeha i krv naših brojnih nuklearnih naučnika prolivena je za ovo pitanje. Ministar vanjskih poslova Irana je na ovoj konferenciji za novinare, govoreći o prijetnjama cionističkog režima iranskim nuklearnim postrojenjima, također istakao, svaka prijetnja miroljubivim nuklearnim postrojenjima smatra se velikim međunarodnim zločinom. Ako se takav zločin počini, oštećena strana definitivno će biti Izrael.
Tokom proteklog vikenda završeni su lokalni izbori u Hrvatskoj, nakon kojih je ubjedljivu pobjedu odnio HDZ. A njihov predsjednik Andrej Plenković se pohvalio objavivši kartu na kojoj je slikovito prikazan njihov uspjeh. HDZ, vladajuća stranka u Hrvatskoj, imat će vlast u gotovo polovini općina i gradova u toj zemlji. Kako je Plenković naveo na društvenim mrežama, HDZ je pobjedio u sveukupno 280, odnosno 48,6% lokalnih jedinica, koje podrazumijevaju 15 županija, 61 grad i više od 200 općina. HDZ je također prvi put nakon mnogo godina dobija vlast u dva od četiri velika grada, a to su Osijek i Split. Njihov najveći uspjeh je Split, gdje je Tomislav Šuta uvjerljivo pobjedio Ivicu Puljka, koji se nakon poraza i povlači iz politike, kao i Rijeka. Rijeka je inače bila SDP-ova utvrda, ali je Iva Rinčić uz HDZ-ovu podršku uspjela doći do otprilike 65% glasova. Drugi član vladajuće koalicije, Domovinski pokret, izgubio je vlast u svom jedinom uporištu Vukovaru. Novi gradonačelnik tog grada je Marijan Pavliček iz Suverenista. Most je jedino uspio da zadrži vlast u Sinju, dok je SDP osvojio Koprivničko-Križevačku županiju i grad Pulu, čime je djelomično nadoknadio gubitak vlasti u Rijeci. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, Boško Picula, kaže da HDZ uobičajeno realizira jako dobar rezultat na lokalnim izborima, s obzirom da je Hrvatska premrežena mnogobrojnim, rekao bi, bespotrebnim jedinicama lokalne samouprave, koje su osmišljene još 1992. godine. I upravo zato što je HDZ raspoređena po cijeloj zemlji, ima mogućnost da u tom velikom broju općina, gradova i županija ostvari dobre rezultate. Potvrdilo se da je Hrvatska demokratska zajednica prvi izbor hrvatskih birača. Opozicija je pokazala popriličnu razjedinjenost i nedostatak strategije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine učestvovao je danas na poziv predsjednice Kosova Vjose Osmani na Međunarodnom forumu o ženama, miru i sigurnosti, koji se 2. i 3. juna 2025. održava u Prištini. Treće izdanje Međunarodnog foruma za žene, mir i sigurnost u Prištini okupilo je lidere, stručnjake, akademike, predstavnike civilnog društva, utjecajne osobe, mlade i interesne grupe kako bi razgovarali o trenutnim globalnim izazovima i prijetnjama sigurnosti žena. Na ceremoniji u okviru programa Udruženju Pokret majke enklave Srebrenica i ŽEPA dodijeljene su predsjedničke medalje. U svom obraćanju nakon ceremonije ministar Konaković je naglasio da je duboko počastvovan što su majke Srebrenice ove godine dobitnice nagrade foruma. Istaknuo je da ove hrabre žene nikad nisu željele osvetu. Njihovi glasovi su prelazili sve granice podsjećajući svijet da mir nije moguć bez pravde. Ukazao je da njihova ostavština nije samo za Bosnu i Hercegovinu, nego je univerzalna. S druge strane, ambasada Srbije u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku zabrinutost povodom današnjeg sastanka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića sa predstavnicima, kako kažu, privremenih institucija samouprave u Prištini, izrazila nadu da će institucije Bosne i Hercegovine razjasniti okolnosti ove posjete, uz podsjećanje da Bosna i Hercegovina ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, bilo kakvi koraci koji impliciraju razvoj odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini mogu se tumačiti kao odstupanje od zvanične politike Bosne i Hercegovine, potencijalno ugrožavanje regionalne stabilnosti, te kao jednostrani potezi koji ugrožavaju povjerenje i saradnju u regionu, objavljeno je na nalogu Ministarstva vanjskih poslova Srbije na mreži X. Slijedi blok kraćih informacija. Delegati kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda obavijestili su predsjedavajućeg Doma naroda Nikolu Špirića da neće prisustvovati 15. hitnoj sjednici zakazanoj bez konzultacija članom kolegija iz reda Bošnjačkog naroda. Također su naveli da su o toj nepravilnosti predsjedavajućeg već obavijestili pismom od 29. maja 2025. te da su odlučili ne prisustvovati sjednici zbog proceduralnog propusta. Osim toga, Špirić izbjegava da zakaže hitnu sjednicu na zahtjev 8 delegata ovog doma, a koji je upućen 29. maja i prije nego li je Špirić sazvao 15. hitnu sjednicu. Ovih 8 delegata predstavljaju opću i entitetsku većinu i dolaze iz sva tri kluba. Delegati ističu da ovakvo postupanje predstavlja kršenje principa poslovničkog rada i ravnopravnosti konstitutivnih naroda, te narušava povjerenje u zakonitost rada Doma naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na sastanku sa delegacijom studenata koji žele da uče, te je veoma zabrinut zbog njihove najave da će stupiti u štrajk glađu ukoliko svi fakulteti ne počnu da rade do 1. juna, a student Miloš Pavlović je rekao da su se odlučili na taj posljednji korak kako bi ostvarili pravo na obrazovanje. Vučić je u razgovoru sa studentima iz Pionirskog parka rekao da će svim studentima koji žele da polažu ispite država omogućiti da uđu na fakultete. Predstavnik studenata koji se protive blokadama, Miloš Pavlović, kazao je da od države samo traže da im omogući da se školuju i da stagniraju u odnosu na kolege iz regiona. Dan nakon tvrdnje da je više od 40 ruskih borbenih aviona i bombardera bilo meta napada ukrajinskih dronova, jedan kijevski dužnosnik sigurnosnih i obrambenih snaga iznio je nove podatke. U napadu na ruske zračne baze uništili smo najmanje 13 aviona, rekao je Andriy Kovalenko, šef Ukrajinskog centra za suzbijanje dezinformacija, dodajući da su u napadu oštećeni i neki drugi ruski avioni. Jučer su ukrajinski mediji objavili slike ruskih aviona u plamenu, napisavši da je tokom ukrajinskih operacija dronovima na ruskom teritoriju gađano više od 40 bombardera i lovaca. Ministarstvo zdravstva Palestine je informiralo o porastu broja šehida u napadu cionističkog režima na pojas Gaze, te objavilo da je od početka agresije tog režima na ovu regiju 7. oktobra 2023. poginulo 54.470 palestinskih građana. Palestinsko ministarstvo zdravstva u pojasu Gaze danas je objavilo najnovije podatke. U protekla 24 sata u napadima cionističkog režima na pojas Gaze poginule su još 52 osobe, 503 su ranjene. Ovo ministarstvo, izražavajući zabrinutost zbog poteškoća u pružanju pomoći, dodalo da se brojne žrtve još uvijek nalaze pod ruševinama zgrada ili na ulicama, te da spasilački timovi i timovi civilne zaštite ne mogu doći do njih zbog intenziteta bombardiranja. Šokirani smo izvještajima o ubijanju i ranjavanju Palestinaca dok su pokušavali doći do pomoći u Gazi, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Neprihvatljivo je da Palestinci riskiraju svoje živote zbog hrane. Guterres je rekao, zahtijevamo nezavisnu istragu o izvještajima koji govore o ubijanju Palestinaca dok su pokušavali doći do hrane. Organizacija Ljekari bez granica također je objavila, dok se zalihe krvi smanjuju, medicinski timovi su prisiljeni sami davati krv za liječenje ranjenih. korištenje humanitarne pomoći kao oružja mogla bi biti zločin protiv čovječnosti. Ova humanitarna katastrofa može se ublažiti samo prekidom vatre i hitnim dolaskom pomoći. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, Ismail Bakai, je na svojoj današnjoj sedmičnoj konferenciji za medije odgovarao na pitanja domaćih i stranih novinara.
Kao je što se i očekivalo, indirektni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država bili su među najvažnijim novinarskim pitanjima glasnogovorniku iranskog ministarstva vanjskih poslova.
U raspravi o iranskom nuklearnom pitanju situacija je jasna. A ako je problem ne posjedovati nuklearno oružje, onda je to nešto što se može postići i ostvariti.
U nastavku samo pitala Ismaila Bakaija, glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova, o njegovoj reakciji na vijest Wall Street Journala da su Sjedinjene Države suspendirale nove sankcije protiv Irana.
Jeste li povjerovali takvom izvještaju? Ono što nam je jasno jest da je pitanje ukidanja sankcija temeljni i osnovni element svakog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, a nikakav dogovor neće biti postignut osim ako se sankcije ne ukinu na transparentan i djelotvoran način. Do sada u tom pogledu nismo vidjeli ono što trebamo vidjeti, a svjedočili smo nametanju novih sankcija Iranu u svakom krugu pregovora.
Spet 1000 vrsta sankcija. Iran je drugi nakon Rusije po broju sankcija protiv pojedinaca, tvrtki, industrija i infrastrukture. Naravno, to nije sve, jer je Rusija na prvom mjestu, dok sankcije Iranu premašuju sankcije Rusiji i po količini i po kvaliteti.
Nažalost, američka strana do sada nije bila spremna pokazati jasnoću u vezi sa ukidanjem sankcija, dok bi nama trebalo biti potpuno jasno kako će se nepravedne sankcije ukinuti, kako se ne bi ponovila prošla iskustva i kako bismo u praksi mogli svjedočiti utjecaju ukidanja sankcija na naše trgovinske, ekonomske i druge sektore.
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana danas je optužio Amerikance da ne shvaćaju ozbiljno pitanje ukidanja sankcija, iako je to pitanje najvažnije pitanje za Iran u pregovorima Irana i sada.
Az khateme tahrim hayi ist ke dar in chand dahe alayh millat Iran e'mal shode.
Hania Sultanpur, Televizija Sahar Balkan, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Teheran.
Objavljivanje šokantnih prizora pucanja na dvoje palestinske djece od strane vojske okupacijskog izraelskog režima ponovno je šokiralo svjetske medije. Prema slikama objavljenim danas, vojska izraelskog režima je gađala dvoje palestinske djece koja su sakupljala vodu u Gazi. Slike pokazuju da su djeca žrtve bila nenaoružana i da su nosila samo cijevi i crijeva za vodu. Ovo se događa u vrijeme kad je općina Gaza, pozivajući se na ozbiljnu nestašicu vode i nadolazeću krizu s vodom, objavila: s porastom temperature i sve većom potrebom građana i izbjeglica za vodom, te s obzirom na to da je okupacijska vojska uništila oko 75% bunara od oktobra 2023. a nema goriva za pokretanje preostalih bunara, grad Gaza suočava se s katastrofalnim uvjetima. Općina Gaza je naglasila: žed i dehidracija mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih i ekoloških kriza. U saopćenju se dodaje: količina vode koja trenutno postoji manja je od 35.000 kubičnih metara dnevno, dok je prije rata ta količina iznosila 120.000 kubičnih metara, a ta je količina izuzetno mala u usporedbi s trenutnim potrebama grada Gaze. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Abbas Araghchi u posjeti Egiptu, važnost i utjecaj na regionalne odnose.
univerzalni model vladavine Hazreti Alija. Osnova vladavine imama Alija je božanski oslonac, pa je stoga u političkoj ideologiji ovog hazreta vladavina bila božji amanet i prilika za pružanje usluga božjim robovima. On je svoje namjesnike uvijek upozoravao da ne zloupotrebljavaju pozicije, posjećajući ih da su stalno pod božijom prismotrom. Jedan od najvećih problema s kojima se susreće moderni čovjek odnosi se na način vladavine i na vladare koji obnašaju najviše funkcije. Rašireni imperializam, tlačenja i razne diskriminacije potiču od nepravedne vladavine. Najbolji sistem vlasti od prapočetaka zaokupljao filozofe poput Platona i Aristotela koji su davali svoja mišljenja i sugestije oko uspostave optimalne uprave. Mnogi od njih su vrijednosti poput morala i pravde označavali ključnim faktorima vladavine, pozivajući upravitelja da ne iskorištavaju nepravedno položaj na kojem se nalaze. No nakon stotina različitih ideologija i načina razmišljanja i danas smo svjedoci kršenja prava ljudi i zuluma vladara u zemljama širom svijeta. U historijskom osvrtu na vladajuće sisteme u raznim dijelovima svijeta možemo upravo imama Alija i njegove vrijedne preporuke vlastodržcima označiti kao najbolje primjere vladavine. Stoga vjerujemo da će nam naredno poznavanje sa preporukama i idejama ovog velikana islama biti korisno i doprinijeti novim vizionarskim pogledima spram našeg aktuelnog trenutka. U zlatno doba vladavine Emirul Muminina Alija alejhisselam, iako u kratkom razdoblju, uspostavljen je skoro idealan sistem vlasti temeljen na božanskim zakonitostima. Osnova vladavine imama Alija je božanski oslonac, pa je stoga u političkoj ideologiji ovog hazreta vladavina bila božji amanet i prilika za pružanje usluga božjim robovima. On je svoje namjesnike uvijek upozoravao da ne zloupotrebljavaju pozicije, posjećajući ih da su stalno pod božijom prismotrom. Hazreti Ali je najvažniji razlog za ostalosti i destrukciji društava vidio u zanemarivanju Božjih zakonitosti te u afirmaciji nepravde. Vjerovao je da se jedan od najznačajnijih segmenata uspostave pravde u društvu nalazi u pravilnom odabiru vođa. Zbog toga je za vrijeme svoje vladavine izboru namjesnika posvećivao najveću pažnju, dodjeljujući visoke pozicije najzaslužnijim i najvrijednijim ljudima. Jedan od najboljih izvora u spozna ideja ovog hazreta po pitanju vladavine jeste Alijevo pismo Maliku Aštaru, njegovom egipatskom namjesniku. Ovaj dokument je poznat kao ugovor sa Malikom Aštarom. U tom pismu se jasno očituju Alijeve ideje o besprijekornoj vladavini. Ta pisana poruka, koja je na svojstven način islamski ustavni zakon, opisuje islamsku vlast i vladara, prava građana, odnos vlade i naroda itd. Alik je bio jedan od bliskih Alijevih prijatelja, poznat po hrabrosti i pravednosti. Imam ga u ovom pismu savjetuje na najljepši način oko preuzimanja upravne funkcije i tako daje univerzalnu uputu svim vladarima. Narod u svjetloj ideologiji razmišljanju imama Alija ima posebnu poziciju. Hazreti Ali na početku pomenutog pisma kaže: iz naroda slučajno ili namjerno poteknu greške, zato im podari svoj oprost, isto kao što ćeš se nadati i željeti da tebi Bog podari svoj oprost. Imam je bio zabrinut za narod, za njihova materijalna i duhovna prava. Plašio se situacija u kojima će namjesnici zloupotrijebiti svoja prava kako bi zagospodarili imovinom i životima običnih ljudi. U tom smislu on odvraća vladare od korupcije i tlačenja te ne dozvoljava da zapadnu u zamku pohlepe. Istinska vladavina po viđenju Hazreti Alije predstavljala je upućivanje naroda u vladajući sistem, a ne u njihovom prisiljavanju na odanost. Uprava koja se održava na diktatorskim osnovama, po mišljenju Ali alejhisselam, samo sebe vodi ka uništenju. Ona sramoti religiju kojoj pripada i tjera narode na proteste i ustanke. On zato poručuje Maliku Aštaru da ne umišlja kako će sve njegove naredbe biti bespogovorno prihvaćene. No također i zbog političke pozicije on se ne smije uznositi i nanositi zlo svojim podanicima. Ali navodi, nemoj nikada sprav naroda biti poput proždrljivca koji mali plijen smatra velikim bogatstvom. Imam Ali je često uspoređivao vladare sa nezasitim zvijerima koje proždiranje naroda vide svojim dobitkom. Takvi vladari se uvijek stavljaju iznad zakona, prekoračuju sve granice i vrlo lako krše narodna prava. U sadašnjem vremenu često smo svjedoci zločina počinjenih od strane vlada na svim stranama svijeta. Amerika, koja sebe vidi kao globalnog vladara i najveću modernu silu, ili sama vrši zločine u Afganistanu, Pakistanu, Iraku i drugim zemljama, ili je pak saučesnik u zločinama putem davanja podrške tlačiteljskom izraelskom režimu. Od narednih vrijednih uputa imama Alija u pismu Aštaru pomenimo i gnušanje spram sudbine tlačitelja. Po njegovom mišljenju dovoljno je samo da se osvrnemo na njihove jadne sudbine da bi odbacili pogrešnu praksu kojom su išli. Emirul Muminin u pismu svom namjesniku preko iznošenja slika o neslavnom historijatu zalima otriježnjuje sve vladare i tjera ih na razmišljanje. On pritom navodi: zasigurno se u prošlosti za vas nalaze primjeri. Gdje su faraoni i njihovi sinovi? Gdje su vladari koji su živjeli u nestalim gradovima? Gdje su oni koji su ubijali poslanike i ukidali njihovu tradiciju, stvarajući nasilničke i lopovske uprave? Gdje su oni koji su pokretali vojske i pokoravali na hiljade svojih protivnika? Oni koji su slali vojske i gradili gradove? Po mišljenju ovog velikana, oni koji su se ponašali nasilno sami su kreirali svoj pad, o čemu historija najbolje svjedoči. Osjetljivost imama Alija na činjenje i najmanjeg zuluma prema narodu išla je do te mjere da je službenicima koji su prikupljali zekat poručivao da nipošto ne smiju izazivati strah u narodu. Sejd Razi, jedan od hroničara Alijevih govora, došao je u posjed Alijevog pisma upućenog skupljačima zekata u kojem stoji: sa blagošću i odgovornošću krenite ka jedinom stvoritelju. Ne plašite muslimana i ako nije zadovoljan, vi prođite kraj njegovog imanja. Nemojte mu oduzimati više od onoga što je pravedno. Kada stignete u pleme, zastanite pored izvora vode i ne ulazite u njihove kuće. Zatim krenite lagano prema njima i kad se sretnete, pozdravite ih te kažite: Božji robovi, postoji li pravo da se dio vaše imovine izuzme za vladara? Ako neko kaže da ne postoji, nemojte mu se protiviti, a ako potvrdi, krenite s njim, ali ga nemojte plašiti ili mu otežavati. Ono što vam dadne, primite. Ako posjeduje krave, ovce i kamile, ne idite među njih bez njegove dozvole. I kada stignete u stado, ne ulazite u njega kao posjednici ili oni koji su spremni na njihovo mučenje. Nemojte ni četveronošce plašiti ili ih nasilno odvoditi. Ne ponašajte se loše prema njihovim vlasnicima. U navedenim savjetima najbolje uočavamo ljubaznost i dobrotu Alije prema narodu. Vidimo da on čak ne dozvoljava grubost ni prema životinjama. U sistemu vladavine imama Alija za sve je postojala sloboda i sigurnost. Niko nije imao pravo da tlači drugog i svi su mogli nesmetano iznositi kritike. Svijetli dani vladavine ovog hazreta i njegovi vrijedni savjeti zapisani su u islamu kako bi bili nauk i uputa svim narednim moralnim vladarima. We'll be right back.
ای امیر عشق و ایمان یا علی، ای سفیر دین و قرآن یا علی، ای پناه بی پناهان یا علی، ای شفیع روسیان یا علی، یا علی یا علی یا علی یا علی ای علی.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Duranović. Evo, gledaoci su već upoznali Hafiz Ahmeda. Hafiz Ahmede, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragocjeno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvojeg znanja i da u isto vrijeme ti na svoje znanje daš zekijat, možemo tako da kažemo. Hafiz Ahmed danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, ovdje je riječ o kojoj se ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu, a to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla, ili recimo neka draga osoba, ili recimo roditelj, ili dijete, šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce dršće, da kažem, koje je zaljubljen i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku. Šta je u njoj? A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? A on je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naši životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed a.s. najbolji poslanik, Hatemul Enbija. Pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači bile prije objava Tevrat, Zebur, Inđije, to sam učio u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je, sada kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazan, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko meleka Džibrila, pa je melek Džibril postao najbolji, da kaže, melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu, pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu. Kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio, da kaže, svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. neki za, recimo za lava preko 100 naziva, neki glagol darebe po 7 značenja.
Da, moram te prekinuti ovdje kad si rekao 12 milijuna riječi. Kada danas imamo prijevod Kur'ana, ovaj prijevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove što je preveo Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. Ovaj crveni i plavi, ja mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prijevod?
Ja, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut, onaj crveni ili crveni.
Mislim na crveni, da.
Ili crveni, isto izdanje. Ima također Enes Kalić, Mustafa Mlivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do riječ od do se, znači, ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako da. Dalje, nema to.
I čak iz konteksta može...
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao Tarđumetu Meani, što znači prijevod značenja onoga što je u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moj fakultet na arapskom jeziku i faluzišnjom, ali razumijem Kur'an. Međutim, je, svaki ti, ne razumije.
Da, evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno.
Zato mora se.
Baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu, to je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učijemo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to
znači,
nam daje...
Znači, što prekidemo, ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam ni ja tu, neki teđvid. Znači, iako se pate, imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo. Evo.
Naravno, to je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško, arapski jezik, to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrojio u tome da nije naučio. Ne, Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu, to mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učit Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz. Mislim, naučio znači cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita, evo, mislim, tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažemo. Dželle džalaluhu olakša je svim onima koji želi da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovore na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, na primjer, Kur'an. Za onoga ko ne zna, šta je to u Kur'anu? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo? U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo? Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo. Miras se zove, kad neko umre i tako dalje, šta zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. Imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interesuje šta mu to uzvišeni Allah šalje da kaže Kur'an, da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige. Puno nam je olakšano, no međutim više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što nam početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, to znači da smo daleko i odvjeri od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamislite da su dobre generacije, ljudi, ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan. Učili tako. Pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mi objavljujemo Kur'an ono što je lijek vjernicima. I doista sad mnogi da kažem, zanimljivo jedan psiholog šta je rekao, dolazili su mi svi ljudi, svi da kažem i političari i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi, no međutim nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer,
nemam efendiju. Možemo pustiti na
internetu. Nemam efendiju, ne mogu učiti. Možeš. Pustiš na internetu. Dok radiš, pokući nešto, pustiš. I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda. Kaplica vode, kažem, beznačajna. Međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije teža, nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još i tako dalje. Pa
to ispadne, to poreda, jeste.
To ispadne kasnije hiljade puta. Evo, svaki čovjek, kada je uzeo sad da uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan. Pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta. Siguran sam da će naučiti. No, međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo,
ne znamo,
i tako dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor, nemam vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi,
bez muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke, bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi naumpalo, vjerojatno i gledalce interesuje, to jeste učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno, koliko to u stvari preporučuješ ti, na primjer, evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, i na, da kažem, čurekotvo ulje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, no međutim znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi, na primjer, evo.
Naravno,
to sam čula sam nešto, ne znam.
To svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Da li postoje neki ajet koji se trebaju učiti ili...
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajeti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura Rahman, ajet posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da li se umije, tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek. I to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati, jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš
da
ti
koristi,
to sa sobom.
Da, da.
To je međutim pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem, čavrljanje, ovo ono. U dosta slučajeva sam se ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamailijama.
Mm.
Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bih da jedan dan o tome pričamo, o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to...
Kur'an.
Dosta prostranjena tema, evo da kažemo sihir, međunarodu, dosta tema koja je dosta interesuje gledalce, pa ćemo tu temu, a posebno jedan dan ako Bog da obraziti.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed alejselam, hajrukum, najbolji od vas. Ko su to najbolji od nas? Men ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Oni koji su, da kažem, naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno, uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. E, pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigo. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jeranima studentima, a profesor je iz Turske. I bilo je sad oni jerana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje, afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, ona iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, ona iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmakne od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana. umet čitanja. Budemo li slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo li slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uputu, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo ovaj, kupimo da kažem neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je da kažem
kako
uputa.
Kako da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako to u stvari ljepota. Šta je puno, da kažem, kršćana i drugih ljudi, da kažem, ljudi druge vjeroispovijesti. Koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godine otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori o šemsu teđri, ajeti sure Jasin. I sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed a.s. u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa da kažem neke male stvari kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca, poroca pauka. Tako došlo u Kur'an. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje. Pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim da kažem hadis neki, na prvom je mjesto Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa alejhi selam, ko je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim da kažem izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme. Jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže: وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. On kaže dalje: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu i učimo se pridržavati knjige i biti sretni na oba svijeta, ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati se na Kur'an, evo, iako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo, kao što je Hafiz rekao, 70-80% gotovo je to. U stvari, naravno, nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski, prevedeno je na bosansko, mislim, šta je se htjelo da kaže, možda tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik, mogu čitati prijevod, iz prijevoda, iz konteksta prijevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možemo da kažemo, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kažem neki, da kaže ime Kur'ana. Ne možemo baš nikako, kada da kaže neko ko zna arapski jezik, to su jednostavno određeni harfovi, tri slova. Elif, lam, mim. Mi kada učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači, da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod.
Da.
Jednostavno, to su skraćenice, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ičtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo, da čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.